Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak 22. februar, najvažniji naslovi. Situacija u Libiji sve je dramatičnija nakon vijesti da su vojni avioni bombardovali demonstrante u Tripoliju. Ministarstvo vanjskih poslova čini sve da već danas evakuiše prve crnogorske građane iz Libije. Počinje evakuacija državljana Srbije, 8 bosansko-hercegovačkih radnika povrijeđeno u napadu na istoku Libije. Kotorski Jugopetrol i još nekoliko kompanija iz Crne Gore imali su glavnu ulogu u aferi o fiktivnom izvozu nafte na Kosovo, saznaju vijesti. A u emisiji između ostalog poslušajte, kako ste čuli, u Libiji situacija sve dramatičnija. Crnogorske vlasti pokušavaju da evakuišu naše građane koji se nalaze u toj zemlji zahvaćenoj nemirima. Direktor konzularnih poslova Željko Stamatović.
Intenzivno radimo na organizovanju njihovog prevoza i evakuacije da po određenih područja postoji. Velika nada da se danas jedan broj koji se nalazi u Tripoliju preveze.
Poslušajte zašto su mještani Svetog Stefana ispred Skupštine opštine Budva tražili da opština ne izglasa dodjelu statusa privremenog objekta za dva betonska zdanja Restis Grupe u zaleđu hotela Sveti Stefan.
Mi hoćemo da opštini damo na znanje da smo mi mještani Svetog Stefana jako zainteresovani da se ne daju dozvole tako kako su ono naučili, nego da se prvo provede nekakva procedura, bez dozvole su rađeni objekti.
Rome iz Brlje kod Nikšića od opštine nijesu dobili odštetu nakon nedavnih poplava, jer u lokalnoj samoupravi tvrde da Romi nijesu ni bili žrtve poplava, nego kiše. Novica Pejović.
Taj dio nije poplavio, već je u njima ugrožen bio stambeni prostor zbog kiša.
Te samo malo da bi se razumjeli, hoćete da kažete da njima nije voda ušla sa tla, da nisu tako poplavljene, nego da su poplavljeni od ozgo, jel to hoćete da kažete?
Da.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prema saznanjima dnevnika vijesti u aferi uvoza i navodno fiktivnog izvoza nafte, glavnu ulogu je po svemu sudeći imao kotorski Jugopetrol, kod koga je prema podacima sa graničnog prelaza Kula od 2006. do 2009. godine uočena najveća razlika u izvozu goriva iz Crne Gore i količini koja je stigla na Kosovo. Na osnovu podataka koji su vijestima dostavljeni iz Crnogorske uprave carina, Jugopetrol se 2006. godine pojavljuje kao izvoznik oko 27,4 miliona litara, dok je prema evidenciji kosovske carine kroz njihov prelaz na Savinim vodama ušlo oko 4,2 miliona litara, što čini razliku od preko 23 miliona. Ako se potvrdi da je riječ o fiktivnom izvozu te količine, izbjegnuto je plaćanje dažbina, čime je republička kasa oštećena za najmanje 8 miliona eura. Na spisku crnogorskih firmi koje se dovode u sumnju da su prale papire, nalazi se i Nexan iz Nikšića, kao i podgoričke kompanije Berisan i Bonik Oil. Narodna stranka najavila je da će podržati zahtjev gradonačelnika Podgorice da se po hitnom postupku razmatra prijedlog odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem, pa će, ukoliko ga podrži klub odbornika Demokratske partije socijalista, skupština imati većinu da se o tome raspravlja. Odbornik narodnjaka Slaviša Guberinić rekao je da će podržati zahtjev podgoričkog gradonačelnika. Da bi ministarstvo financija potvrdilo tu odluku, mi moramo da je donesemo, kaže Guberinić agenciji Mina. Izvjestilac Evropskog parlamenta za vizni režim za zemlje Zapadnog Balkana Tanja Fajon smatra da postoji mogućnost da Srbiji i zemljama regiona ponovo budu uvedene vize ukoliko bude više zahtjeva građana tih država za dobijanje azila. Fajon je novostima kazala da ta mogućnost postoji, da se boji da će bez ozbiljne odgovornosti vlade u Beogradu i građana taj postupak vraćanja viza biti i kraći, jer pojedine zemlje kao što su Francuska i Holandija žele da ubrzaju proceduru.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Pomoćnik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zoran Perković izjavio je za radio Slobodna Evropa da je ministarstvo dobilo informaciju da je 8 radnika iz Bosne i Hercegovine povrijeđeno u Libiji. Radnici su povrijeđeni prilikom napada na jedan kamp u istočnom dijelu Libije, kaže Perković. Budući da je vazdušni saobraćaj obustavljen, nadležni u Bosni i Hercegovini pregovaraju sa jednom libijskom kompanijom o eventualnoj evakuaciji kopnom ili morem. Na osnovu usmene saglasnosti libijskih vlasti iz Beograda ka Tripoliju danas polijeće avion za evakuaciju prve grupe državljana Srbije, prvenstveno žene i djece. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Mirko Stefanović rekao je agenciji Fonet da se u saradnji sa drugim državama planira i evakuacija srpskih građana iz drugih dijelova Libije. U Ministarstvu spoljnih poslova Kosova rečeno je Radio Slobodna Evropa da se u Libiji nalaze 40 Kosovara, uglavnom studenata, i da su prema dosadašnjim informacijama svi dobro. Arapska liga će se hitno sastati posle podne da razmotre krizu u Libiji koju potresa pobuna protiv režima. Sjednica će biti održana na nivou ambasadora 22 članice organizacije. Stalni predstavnik Libije u ligi Abdel Moneim Al-Honi izjavio je da će podnijeti ostavku kako bi se pridružio revoluciji i protestovao protiv, kako navodi, nasilja nad demonstrantima u svojoj zemlji. A u Suetski kanal jutros su ušla dva iranska vojna broda i plove ka Sredozemnom moru. Vjeruje se da je to prvi put od islamske revolucije u Iranu 1979. godine da su brodovi iranske ratne mornarice ušli u Suetski kanal, prenosi Reuters. Brodovima je dozvolu za prolaz izdala Egipatska uprava Suetskog kanala. Kralj Bahreina Hamad ibn Isa al-Halifa naredio je oslobađanje nekoliko političkih zatvorenika u pokušaju da počne pregovore sa demonstrantima koji već sedmicu zahtijevaju promjenu režima u toj zemlji. Jedna od vodećih figura bahreinske šiitske opozicije Abdul Jalil Halil rekao je da je oslobađanje zatvorenika dobar i pozitivan gest.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Kako ste i čuli na početku emisije, situacija u Libiji sve dramatičnija nakon vijesti da su vojni avioni bombardovali demonstrante u Tripoliju. Državna televizija je objavila da je počeo rat protiv terorista i da ima poginulih, ali su demantovali da je nad učesnicima demonstracije protiv Gaddafija izvršen masakar. Muammar Gaddafi noćas se pojavio na televiziji demantujući tako da je pobjegao u Venecuelu, a strane medije nazvao je psima. Biljana Jovićević.
Ja sam u Tripoliju, a ne u Venecueli. Nemojte vjerovati psima, poručio je Muammar Gaddafi noćas preko državne televizije. Izjavu je dao na ulici u Tripoliju, naginjući se iza automobila. Iako je psima nazvao strane medije, zapravo je britanski šef diplomatije William Hague bio taj koji je rekao da je dobio informacije da je libijski lider pobjegao u Venecuelu, što iz ove zemlje odmah demantovano. Njegova izjava stigla je nakon druge noći žestokih sukoba na ulicama glavnog grada, a broj mrtvih i dalje nepoznat. Nakon vijesti da su demonstranti preuzeli nekoliko gradova u unutrašnjosti, iz različitih je izvora objavljeno da je u nekoliko gradova nad demonstrantima počinjen masakar. To je izjavio i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji kaže da je vidio sljedeće snimke. Libijske vlasti pucaju na demonstrante iz ratnih aviona i helikoptera. To je neprihvatljivo. To se mora zaustaviti odmah. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija razgovarao je sa Gaddafijem telefonom tražeći od njega poštovanje ljudskih prava i da građanima bude omogućena sloboda okupljanja i sloboda govora. Sin libijskog lidera Gaddafija, Saif al-Islam, demantovao je danas da su oružane snage bombardovale gradove Tripoli i Bengazi, dodajući da su mete napada bila skladišta oružja izvan gradskih oblasti. Međutim, vojni izvori sa Malte naveli su da su dva libijska vojna pilota doletjela na to ostrvo avionima Mirage F1 jer im je naređeno da u gradu Bengazi napadnu demonstrante. Prema nezvaničnim informacijama, demonstranti su došli u posjed oružja i preuzeli kompletnu kontrolu nad Bengazijem. Prema različitim informacijama medija, pro Gaddafijeve pristalice u oružanim sukobima sada se bore na dva fronta, i protiv demonstranata i protiv sve većeg broja onih koji u redovima snaga bezbjednosti, vojske i policije prelaze na stranu demonstranata, poput navedena dva pilota na Malti. Istovremeno su i libijske diplomate u Ujedinjenim nacijama, šokirane nasiljem nad demonstrantima, pozvale na međunarodnu intervenciju koja bi zaustavila nasilje protiv njihovih građana. Libijski ambasador u Sjedinjenim državama Ali Oili i zamjenik libijskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Ibrahim Dabaši traže da se njihovi zemljaci zaštite od genocida. Ambasador Oli je podržao demonstrante. Ako se uspiju zadržati na ulicama Libije i libijskim gradovima, onda će postići svoj cilj. To je jedino što tražim od njih. Znam da to nije lako, znam da je veoma teško, ali oni su imali prilike vidjeti šta se dešavalo u Egiptu i šta se dogodilo u Tunisu i ne smiju pristati na kompromis. Nikako ne smiju prihvatiti kompromis. Zbog ovoga, zbog čega umiru, ne smiju prihvatiti kompromis. Što se tiče Gaddafija i njegove 40-godišnje vladavine, Ibrahim Dabashi je rekao: on mora otići što je prije moguće. Mora zaustaviti ubijanje libijskog naroda. Libijski narod je imao dovoljno strpljenja za njega ovih 42 godine i ja mislim da mora da odustane i napusti zemlju što je prije moguće. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će se hitno sastati zbog sve krvavijih sukoba u Libiji, kao i Arapska liga. Prema nepotvrđenim podacima, nekoliko stotina ljudi ubijeno je od početka protesta, samo od nedjelje, prema podacima svjedoka, 50. Počeli su napadi i na strane državljane u Libiji, koje, kao i druge, obezbjeđuju hitnu evakuaciju svojih građana iz Libije.
Čuli ste kako je danas na ulicama libijskih gradova crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova čini sve da prve crnogorske građane iz Libije evakuiše već danas, rekao nam je direktor konzularnih poslova Željko Stamatović. Prema njegovim riječima, svi crnogorski radnici koji se nalaze na tamošnjim gradilištima bezbjedni su. Sa Stamatovićem razgovarao je Dimitrije Jovićević.
Gospodine Stamatoviću, kakve su posljednje informacije o bezbjednosti crnogorskih državljana u Libiji i postoji li već razrađen plan njihove evakuacije? Ima li naznaka da će libijske vlasti dozvoliti vanredne letove kao najbrži način napuštanja te zemlje?
Na osnovu dostupnih informacija koje smo dobili u toku dana i posredstvom i naših neposrednih kontakata i rodbine, mada moram podvući da su kontakti veoma, veoma otežani i da nije smo mogli stupiti u vezu sa određenim lokacijama u Tripoliju, ali drugim gradovima u Libiji. Da. Za sada nema ugroženih lica iz Crne Gore, ni za sada im životi nisu ugroženi, čak u pojedinim područjima situacija se smiruje, ali kažem da je to sve treba reći sa rezervom, jer su informacije dolaze sa raznih strana. Intenzivno radimo na organizovanju njihovog prevoza i evakuacije sa određenih područja. Postoji velika nada da se danas jedan broj koji se nalazi u Tripoliju preveze, a ovih ostali koji se nalaze u drugim područjima, posebno blizu Luke Svijet, nada se da ćemo narednih dana naći način zajedno sa drugim državama da se radnici koji se nalaze u toj zoni evakuišu.
A u slučaju da libijske vlasti ne dozvole vanredne letove, postoji li alternativa u slučaju da vazdušni konvoji ne uspiju?
Pa evo, danas smo razgovarali sa italijanskim organima, oni kažu da njihovi avioni redovno lete, za sada nisu uvodili vanredne letove i da čak i na tim redovnim letovima ima mjesta za druge putnike. To je dobar indikator da se može organizovati neki vanredni let za koji očekujemo da ćemo danas imati zajedno sa Ministarstvom vanjskih poslova Srbije. A za druga područja gdje nemaju aerodrome za međunarodni saobraćaj, organizujemo drugu vrstu prevoza brodom i nadam se da ćemo u narednih dana imati već spremani brod koji će biti na licu mjesta za evakuaciju.
Beogradski mediji su prenijeli kako je jedan srpski radnik dojavio MIP-u Srbije kako ih je napala i opljačkala naoružana grupa u Raš Lanufu, 300 km od Tripolija. Da li imate pouzdanih informacija o tom događaju i da li je eventualno među napadnutima bilo i crnogorskih državljana?
Mi nemamo podatke da je bio neko od crnogorskih državljana, a i u vezi tog napada smo dobili informaciju da je bio neki vrsta napada, da su oni neke stvari odnijeli, ali da nije bilo ugrožavanja bezbjednosti radnika u samom kampu.
I možete li na kraju reći da li je definitivno poznato koliko je crnogorskih radnika u Libiji? Pominje se da ih je najviše iz Herceg-Novog, kako sam dobro shvatio, jedan broj je uposlen u okviru rusko-srpsko-crnogorskog konzorcijuma u Raš Lanufu, druga grupa je u blizini Tripolija u okviru firme Arsenal Rem i treća radi za Petrokomerc Beograd. Da li su te informacije precizne?
Te informacije jesu tačne, ali imamo i pojedinačnih javljanja i kontakata kontakta sa članovima porodice koji su u Crnoj Gori, koja nam prijavljuju da su njihovi članovi na nekim radilištima ili lokacijama van ovih navedenih u Libiji, tako da se nekoliko lica nalazi i na nekim naftnim poljima, dosta udaljenim od Tripolija, i mi pokušavamo stupiti u vezi sa njima i da vidimo na koji način bi se mogu organizovati njihov prevoz i evakuacije iz Libije. To su osnovni podaci, znači brojčano ne možemo tačno dati, ali kažem varira od 70 do 80 lica, ne bi trebalo da prelazi taj broj, a možda i manje.
Bio je to direktor konzularnih poslova u crnogorskom IP-u Željko Stamatović. Dušan Radović, jedan od vlasnika konzorcijuma IMK, čija firma izvodila radove na gradnji željeznice i pruge putne infrastrukture u Raš-Lanufu na oko 300 km od Tripolija, izjavio je da planiraju evakuaciju radnika brodom. Radović je vijestima rekao da pregovaraju sa nekoliko brodarskih kompanija, između ostalih i sa barskom prekookeanskom plovidbom, o unajmljivanju trajekta Sveti Stefan. A zbog nemira u Libiji cijena evropske Brent nafte dostigla je rekordni nivo u posljednje 2,5 godine i premašila je $105 po barelu. Kako će se i da li će se ta činjenica neminovno odraziti na cijenu naftnih derivata u Crnoj Gori, za naš radio objašnjava Tihomir Milatović, samostalni savjetnik u Ministarstvu ekonomije.
Znači, uredbom o načinu određivanja maksimalnih prodajnih cijena naftnih derivata definisan je način obračuna maloprodajnih cijena naftnih derivata u Crnoj Gori. Znači, kao dva osnovna parametra su prvenstveno, znači cijena naftnih derivata na platnim kotacijama i valutni odnos euro-dolar. Ova godina, kao i kraj protekle godine, poznat je kao period u kome je došlo do naglog porasta cijena naftnih derivata, pa je tako i ova dodatna kriza koje su uslovile, i porast cijena naftnih derivata u posljednjem periodu. Ipak, zahvaljujući primjene uredbe od naše obrazovanje maksimalne prodajne cijene naftnih derivata, protekle 15 dana imali smo nepromijenjene cijene naftnih derivata, međutim, dalje nastupio i dalje rast cijena naftnih derivata na svjetskom tržištu, tako da se sa sigurnošću ne može reći šta će biti u sljedećem ožujskom periodu koji će se raditi u sljedeći ponedjeljak 28. februara. U svakom slučaju, značajan porast cijena naftnih derivata koji može imati kao posljedicu i promjenu maloprodajnih cijena naftnih derivata u budućem nekom vremenskom periodu.
Tihomir Milatović, samostalni savjetnik u Ministarstvu ekonomije. Nastavku i ostale teme. Agencija za nacionalnu bezbjednost je izmjenama i dopunama zakona u toj oblasti značajno proširila opseg djelovanja i proširila nadležnosti, od kojih neke zadiru i oblasti ljudskih prava. Izmjenama zakona je između ostalog predviđeno da će tajna služba, osim prisluškivanja i praćenja sumnjivih osoba, imati pravo da nadzire i unutrašnjost objekata, a predviđa se da službenicima AMB-a na usluzi budu i poštanski operatori i službenici u državnim institucijama. Sa sjednice Odbora za bezbjednost i odbranu izvještava Srđan Janković.
Izmjene i dopune Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost između ostalog predviđaju da se operateri elektronskih komunikacija i poštanski operateri obavezuju da omoguće pripadnicima AMB-a pristup povjerljivim podacima. Agenciji se odobrava da nadziru objekte uz odobrenje predsjednika Vrhovnog suda ili sudije koji ga mijenja postavljanjem skrivenih kamera. Definiše se u kojoj situaciji službenici AMB-a mogu koristiti oružje, a predviđene su i kazne za službenike koji rade mimo agencije, ali i onima čije ponašanje šteti ugledu agencije. Ovim su proširene nadležnosti tajne policije i proširena nadležnost, o čemu je direktor agencije Vladan Joković rekao da su izmjene u skladu sa izazovima i ciljevima.
Neophodnost usvajanja ovih izmjena i dopuna je više nego očigledna, jer u suprotnom dolazimo u ozbiljan rizik da budemo i vremenski prevaziđeni. Ovo iz razloga što govorimo o vrlo dinamičnoj materiji koja se dnevno mijenja i koja je podložna zaokretima.
Opozicione stranke su iznijele niz dilema vezanih za nove nadležnosti, konstatujući da je dio tih nadležnosti podložan zloupotrebi i manipulaciji od strane tajne policije. Članovi odbora iz opozicionih stranaka ne vjeruju da nema zloupotreba kada je riječ o prisluškivanju. Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije.
Da se ove radnje odvijaju uoči nekih značajnih stvari, uoči izbora, uoči partijskih kongresa, uoči popisa sada i tako dalje. Ali tu nas nikada nećete ubijediti da ne postoje zloupotrebe, jer mi znamo da tih zloupotreba apsolutno ima. Ja vam mogu reći sada da ću biti jedan od onih koji će se testirati.
Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije ocijenio dobrom odredbu da pripadnik agencije može da radi drugi posao samo uz dozvolu direktora agencije. On je ocijenio da se moraju spriječiti pojave u kojima pojedini predstavnici bezbjednosnog sektora imaju vidljivo veliku imovinu.
rekao bih da je vrlo neprimjereno kada možemo u medijima da pogledamo imovinu pojedinih, čak rekao bih i nižih policijskih službenika, koja u najmanju ruku može da bude upitna s aspekta elementarne logike. Dakle, sa aspekta primanja koji ti službenici imaju, koji nisu dovoljna, ali su tolika. A sa druge strane imate imovinu koja je, rekao bih, disproporcionalna toj činjenici.
Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene je posebnu pažnju posvetio dijelovima zakona koji se odnose na nadzor objekata, spoljne saradnike agencije i pripadnike tih službi koji imaju veliko materijalno bogatstvo.
Kako odbor može da izvrši kontrolu? Ko su saradnici? Po kom osnovu se angažuju? Da li se plaćaju, koliko iz kojih fondova i šta oni rade. Tražite ovlašćenje za nadzor unutrašnjih objekata, zatvorenih prostora, predmeta uz korištenje tehničkih sredstava ili operativno-tehničkih sredstava. To je jedno novo ovlašćenje. Smatram da ono je jako podložno zloupotrebama, manipulacijama.
Savjetnica direktora agencije Vesna Dumović je odgovarajući na dileme i pitanja članova odbora saopštila da je ključni zadatak agencije borba protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i zaštita države od obavještajnih aktivnosti drugih država koje mogu da nanesu štetu Crnoj Gori. Dumović je odbacila mogućnost da saradnici agencije u Crnoj Gori i inostranstvu budu otkriveni.
Što se tiče interesovanja za spisak saradnika i uopšte stvari vezane za identitet saradnika, znači njihov identitet se štiti po svim zakonu o agenciji i zakonu o tajnim podacima i dosadašnja naša praksa kao i praksa svih drugih službi. Identitet saradnika se štiti i tu apsolutno ne bi mogli da izađemo u susret sa tim imenima jer bi onda izgubili ono što je dragocjeno od tih saradnika.
Dumović je priznala da nove mjere tajnog nadzora predstavljaju ugrožavanje ljudskih prava, ali i objasnila da je ta mjera predviđena u cilju zaštite nacionalne bezbjednosti.
Zaista se radi o osjetljivom segmentu, zaista se radi o segmentu kojim se ograničavaju ljudska prava. Mi smo ovo predložili u interesu zaštite interesa nacionalne bezbjednosti. Znači, po svim parametrima iz Evropske konvencije za ljudska prava, da ona mogu biti ograničena samo zakonom, samo to ograničenje može biti odobreno od strane sudske vlasti, samo može da traje određeno vrijeme, da mora biti podvrgnuto svim mehanizmima kontrole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijede priče iz Budve i Nikšića. Grupa mještana Svetog Stefana okupila se danas ispred Skupštine opštine Budva, tražeći da opština ne izglasa dodjelu statusa za dva betonska zdanja u zaleđu hotela Sveti Stefan, izgrađenih na dijelu priobalja za koji ne postoji detaljni urbanistički plan. Jasna Vukićević.
Ukoliko se odobri da dva objekta od oko 2000 kvadrata na Svetom Stefanu dobiju status privremenih objekata, to će biti na štetu mještana, tvrdi grupa građana koja se danas okupila ispred Skupštine opštine Budva uoči zasjedanja lokalnog parlamenta na kojem se treba raspravljati o privremenim objektima za 2011.
To je dvije građevine od 2000 kvadrata, zidane, oni su htjeli da to stave kao privremeni objekat. Ima već 1000 problema u mjestu Svetom Stefanu, od ulaska na plažu, od njihovog obezbeđenja, dakle mi imamo 5 godina sami hotel ne radi i mi smo danas ovdje se okupili samoinicijativno da kažemo da tražimo da se te tačke dnevnog reda se tiču nas, lično mještana Svetog Stefana i da ćemo da u slučaju da nam izađu u susret morati nekako da reagujemo.
Pojedini od okupljenih mještana su pokušali da uđu na zasjedanje skupštine tražeći da se ne raspravlja o dodjeli privremenih rješenja za dva sporna objekta, no prisustvo im nije omogućeno jer nisu ispoštovali proceduru o najavi svog učešća. Jedan od mještana, Vladislav Mitrović, za naš radio upozorava da se objekti nalaze na dijelu priobalja koje nije pokriveno detaljnim urbanističkim planom.
Mi hoćemo da opštini damo na znanje da smo mi mještani Svetog Stefana jako zainteresovani da se ne daju dozvole tako kako su ono naučili, nego da se prvo provede nekakva procedura. Bez dozvole su rađeni objekti.
Za ove 4 godine koliko se Stefan radi, koliko se to odrazilo uopće na vas život tamo i na poslu?
Odrazilo se mnogo.
Slovanje kuće ne možemo da izdamo, neće da dođu gosti.
Podsjetimo, Miločer i Sveti Stefan dati su prije 4 godine u zakup singapurskom Aman Resortsu, no nakon što je 3 sezone, nekada najekskluzivnije ljetovalište bilo pod Katancem, Sveti Stefan je dobio novog zakupca, Restis Grupu, grčkog brodovlasnika Viktora Restisa. Međutim, grad hotel je i dalje zatvorena, nastavljaju se problemi u njegovoj rekonstrukciji i sporna gradnja u njegovom zaleđu. Potpisnici privatizacije Svetog Stefana sa crnogorske strane su Ministarstvo turizma i hotelska grupa Budanska Rivijera, pa ih mještani smatraju za suodgovorne za višegodišnje probleme na Svetom Stefanu. Vladimir Mitrović.
Sa Budanskom Rivijerom upravo nismo imali nikakve kontakte, ali vam garantujem da će u buduće svi naši napadi biti na Budansku Rivijeru, jer je ona ključni krivac posljedice ovoga što se dešava u Sveti Stefan. Oni su prodali hotele, oni su doveli te strane investitore koji jedan drugome preprodavaju te dijelove.
Kontakt sa opštinom, kako se...
Sa opštinom smo imali prošle godine dobar kontakt, međutim, da vam kažem, mi se jedno dogovorimo, pa poslije toga ispane nešto treće i tako. Imali smo neke i riješene probleme, ne kažem da nisu izlazili u susret.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A da postoje različite vrste poplava, uvjerili su se u romskom naselju Brlja u Nikšiću. Njih je naime opštinska komisija za procjenu šteta od poplava zaobišla, jer im je voda u kuće ušla preko krova, a ne preko praga. Slušamo Lelu Štjepanović.
Romske porodice iz naselja Brlja kod Nikšića, čiji su stambeni objekti stradali u decembarskim poplavama, osim pomoći od Crvenog krsta u hrani, od opštine Nikšić i države nisu do sada dobili nikakvu pomoć. U poplavama su, kažu, izgubili sve što su imali od pokućstva.
Tepici, frižider, šporete, ritni, sve što sam imala u kuću, sve. Sve.
Jeste kupili nešto umeđu vreme?
Malo smo kupili i ništa više.
Ovdje imam kuću, sve sam to bačio. Znači, bila je poplava samo tako. To mi je bio led pred vratima, pa sam kopao tu da se mi u voda u kuću ušla unutra.
A šta bi tebi odgovaralo kao pomoć? Je li neki materijal ili te stvari da ti...
Novac.
Samo novac.
Novac.
Predstavnik Roma sa Brlje, Mirsad Muratović, tvrdi da je od Crvenog krsta bio zadužen da napravi spisak porodica čiji su stambeni objekti stradali u poplavama.
I onda sam išao dolje u naselje i dolje su bili u ovu kuću gdje je Širibana, bila je voda.
Dobro.
A u ostale 4 kuće bila izašla voda, ali bilo je skroz mokro unutra, tepisi i to unutra, ono sve je bilo mokro. I onda sam ja uradio spisak i predao sam u Crveni krst, 5 porodica.
Peton Šalja priča da je više puta išao u opštinu da traži izlazak komisije za procjenu štete.
Tamo sam pitao, rekao sam im da mi je poplava u kuću, oni su rekli nemamo vremena, pošto su bili te poplave, znaš tada.
Dobro.
I onda veli, dođi za 2 nedelje, 3, pa tada ćemo doći. Nisu imali vremena.
Šefčet također ističe da je tražio pomoć i u socijalnom i u opštini.
Nije dolazio niko i rekli su trenutno samo za one jake poplave koje su sa strane za ove ovdje naše okolinu. Javite se u opštinu. Mi u opštinu smo se javili da dođe neka komisija da mi vidi svu vlagu i dolje po Patisu. To nije niko htio da obrati jednostavno pažnju. Obratite se socijalno kao što nam i stalno tako rade i tako je to ostalo. I nikome ništa.
Zašto romske porodice nemaju pravo na odštetu, objašnjava član kriznog štaba za poplave opštine Nikšić, Novica Pejović.
Oni nijesu pretrpjeli štete zbog poplava, nego su pretrpjeli štete zbog kiša koje su bile dugotrajne, imajući u vidu da žive u dosta neuslovnim uslovima. Ja mislim da ne mogu se oni podvesti pod tretman porodica čiji su stambeni objekti bili pod vodom.
A zašto?
Pa zato što taj dio nije poplavio, već je u njima ugrožen bio stambeni prostor zbog kiša.
Te samo malo da bi se razumjeli, hoćete da kažete da njima nije voda ušla sa tla, da nisu tako poplavljene nego da su poplavljene od ozgo, jel to hoćete da kažete?
Da.
Aha, i tu je znači razlika.
Jeste, imajući u vidu da su te barake izuzetno neuslovne.
Pejović misli da romske porodice se Brlje od opštinske komisije za procjenu šteta neće dobiti pomoć u novcu, ali se, kako kaže, traži načina da im se pomogne.
Mi pokušavamo i nešto smo i do sada u hrani, u odjeći nešto pomagali, pomogli i preko Crvenog krsta i nada, imajući u vidu da smo svake godine dosta toga činjeni kad su Romi u pitanju da se nećemo glušiti ovaj put.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Situacija u Libiji sve dramatičnija nakon vijesti da su vojni avioni bombardovali demonstrante u Tripoliju. Ministarstvo vanjskih poslova čini sve da već danas evakuiše prve crnogorske građane iz Libije. Počinje evakuacija državljana Srbije, 8 bosansko-hercegovačkih radnika povrijeđeno u napadu na istoku Libije. Kotorski Jugopetrol i još nekoliko kompanija iz Crne Gore imali glavnu ulogu u aferi o fiktivnom izvozu nafte na Kosovo, saznaju vijesti. Bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahira Ušani i Predrag Tomović.